RCF. Pedenant Days.
C'est la Werienger, Herio et Marzul, Pempensul à Horais. Herio et Velo Marscribe d'Agar Farizianet au classe tapet dies Jésus, au Tigas d'Irazan ur Vaues tapet au Hober ur Vultries. C'est la Womar Pena d'Aviel Hervesan Yan ur Penat Eis.
Et oa Jésus da Venes an Olivet. Kerken a Gouloudeis et teas en dro da Dimple Jérusalem. Don a re an ol du de gaout. Neuze e a zezas a gestagas da gelen. Digas a rar skribet a gar farizianet di razan ur vaouez bet tapet o c'ober a voultriez. Lakat a re an aneze er reiz dirak an ol hag e lavaran da Jésus. Mest, paket eo bet ar vaouezman o c'ober a voultriez. El lezen avat e neus Moïzez gouremenet deom laz a seurt meret a daoulioù mein a te petra a lavarez. Evel se e komzen evit tapout Jésus a ben gelout tamal anezan. Met enem lakat a rea Jésus da ou bleget da skriva a gant eviz war an douar. O veza ma kendalhen da ober goulennou outan e savaz egein hag e lavaraz deo. An nini a ranor a zo diber, dezan da daouler outi ar mehan kenta. Hag eo da dare e ne zaoublek e talhas Jésus da skriva war an douar. Goude beza klevet Jésus e ze on kuit an eil goude e gile, ar e gossa da genta, ken na jomaz mui nemet Jésus ak ar vaouez aze a taou er reiz. O veza savet egein e lavar a Jésus dei. Ma ouez, e peler e meinta? Dene bet e neus kondanet a hanout? Dene bet a outro e mezi. Me ken nebeud eme Jésus, ne gondaunan ke da hanout, ke hag araba dit peri i viziken.
E avel san yann evez en istor dalor, evel lakom ar bara kresket, ar bal evar amour. Ha goudeze era ur zalver ur brezegen hir kenan. Enem harpa ara var ar pez en eus greet, pe ar pez a zo enem gavet. Hagen avel irio ez eus ye en istor dalor. Ha goude an istor ze ez eus ar chok gant ar farizianet a zo o c'houlen eus ur zalver, Piu eo, a pera gera andraze. Hag ez eus ar brezegen a vo klevet epad ar ziz un pendaben. Andraze zo doar e lavaret, a doar e ober a viel san nian. Hirio evel era skribet hag ar farizianet o tigas dirak Jésus ur vaouez bet tapet o ober a voultriez. Evit tapout Jésus a ben gelout tamalanezan a lavar deom an a viel lec. Ar farizianet, tu devot mazin, a eul piz a lezen, a marea da nezo zo deuet da veza e ne bourien e kenver Jésus, rag evito, just a walach, ne eul ke mat Jésus a lezen. Evel se, e ro pare da zeiz ar zabat, drebi a ra gan ar biblikanet, ne yun ket a marea traoual. Neuze e maino klas tapout da nezan. Hirio e la keon anezan da veza barner. Ante, petra lavarez emezo. Ne manke Jésus o lavaret laha ar vaouez, ken trugarezus eo en ebrezegennu. Men ma lavar rei ar frankiz ar vaouez, eo tamalet dezan lakad an dud da zizenti ouz a lezen. Ne respon ket diustu, enem lakad ara da skriva gant e viz war an douar. Amzer da bepini denem zoujal en eunan. Ani, araba deom ken eveut da vez aproun da varna real. Aben afin e lavar Jésus dezo. Anini a hanor a zo diber, dezan da daoler outi ar mehan kenta. A goude bez a klevet Jésus e zejont kuit an eil goude egile, ar e gossa da genta à la vardeum en avil. A perag ar egosa. Ma trehe a blamour modus kanet kan a kankwish, ar zalm anterkan a lavar, truezouz in vadoue, hervez a garantez, ken trugarezus e zout, ma tilam i va fehet di varnun. Goudeze lavar Jezus dar vawez chommet en e hunan. Ne gundaunan ke da hanout me kenebet, kea, a garabat dit pehi e viziken. Ne heller ket ober forspeta, agar pehet a jom kandaunet. Men neus nemet ar pardon a rei dar peher mon war a rauk. Agar pardon, roet, pe resevet, ara urva diven da bepini a hanom. Sylvezad da bepini a hanoc'h.